Դ. Նահանգապետ Փաշան։ Մի առավոտ Ասլանը ինձ ասաց, թե ինքը ժամադիր է եղած գնալ քաղաքը, Փաշային ներկայանալու, և ցանկանում է ինձ էլ իր հետը տանել։ Ես շատ ուրախացա, որովհետև մինչև այն օրը ոչ մի բարձր պաշտոնակալ չէի տեսած։ Փաշան կենում էր քաղաքում, այսինքն Բերդի մեջ։ Այգեստանից մինչև այնտեղ, թեև շատ հեռու չէր, այնուամենայնիվ մենք գնացինք ձիերով։ Ձիերը, զարդարված ասիական շքեղ ասպազենքով, ուղարկված էին Փաշայի կողմից երկու ղավազների հետ, որոնք մեր առջևը ընկած տարան մեզ։ Թեև արգելված էր քրիստոնյաներին ձիով քաղաքը մտնել, բայց դա մի առանձին պատիվ էր, որ ցույց էր տալիս նահանգապետը իր քաղաքի նորեկ հյուրին։ Երբ մոտեցանք քաղաքին, նա մի առանձին կախարդական տպավորություն գործեց ինձ վրա։ Գուցե դա այն պատճառով էր, որ առաջին անգամ տեսնում էի մի այնպիսի ընդարձակ մարդկային բնակություն։ Քաղաքը գտնվում էր ծովակի ափի մոտ և շատ հիանալի տեսարան էր ներկայացնում։ Նա շրջապատված էր կրկին պարիսպներով, որոնք ամրացուցած էին բրգաձև աշտարակներով, և մի խորունգ խրամատ դրսից բոլորում էր քաղաքի շուրջը։ Ասլանը ինձ բացատրեց, թե այդ խրամատը նրա համար է, որ պաշարման ժամանակ լցնում են ջրով, կամուրջները վեր են առնում, թշնամուն ներս չթողնելու համար։ Բացի այդ արտաքին ամրություններից, քաղաքը ուներ և միջնաբերդ, որ բնությունը ինքն էր հրաշակերտել։ Քաղաքի հյուսիսային մասում տարածվում էր կես փարսախ երկարությամբ մի քարաժայռ, որը հետս հետե բարձրանալով սեպաձև դիրք էր ընդունում։ Այդ սեպի գլխին խորին ժամանակներից վեհանձնաբար նստած էր մի փառավոր ամրոց։ Հայոց լեգենդական ավանդությունը այդ ամրոցը ընծայում էր Ասորեստանի թագուհի Շամիրամին։ Մտնելով քաղաքադռնից, ես մի անբացատրելի սարսուռ զգացի, որ առաջ էր գալիս և ուրախությունից, և երկյուղից։ Ամբողջ քաղաքը կարծես որոտում էր մի խուլ, ծանր դղրդյունով։ Ինձ երևում էր մի հսկայական մրջնանոց, որտեղ փոքրիկ միջատների փոխարեն խառնված էին միմյանց հետ ահագին բազմություն մարդիկների և զանազան անասունների։ Շները, ստվար խումբերով, համարձակ վխտում էին ամեն կողմում։ Փողոցներից անցնելու տեղ չկար։ Ղավաղները մեզ համար ճանապարհ էին բացանում։ Ամեն կողմից ես նկատում էի մռայլ դեմքեր, որոնք մի առանձին դառնությամբ նայում էին մեզ վրա։ Մահմեդականը չէր կարող համբերել, երբ տեսնում է գյավուրին փոքրի շատե վայելուչ կերպարանքի մեջ։ Ասլանը մի եվրոպական կոնսուլի կամ դեսպանի տպավորություն էր գործում, իսկ ես այն օր նրա պատվիրելով կրում էի իմ բոլոր զենքերը։ Մի զույգ ատրճանակ կապած էին իմ ձիուտ համքի ղաշին, մի զույգ ևս խրած ունեի գոտիիս մեջ, ուսիցս քարշ էր ընկած մի թեթև եվրոպական հրացան, իսկ իմ սուրը իր արծաթյա զարդարանքով կարող էր գրավել բոլորի ուշադրությունը։ Հայերի վրա ևս, որպես երևում էր, ոչ այնքան հաճելի տպավորություն էր գործում մեր փառքը։ Նրանք չէին նախանձվում, այլ վախենում էին չզայրացնել մահմեդականներին։ Իրենց փոքրիկ խանութներում, խորասուզված զանազան փարչաների մեջ, նրանք զբաղված էին իրենց արշինով և չէին ուզում նայել անգամ մեզ վրա։ Վերջապես հասանք Փաշայի ապարանքը։ Դրսից նա այնքան փառահեղ չէր, իսկ ներսից շնչում էր արևելյան բռնապետի բոլոր շռայլությամբ։ Ջրի շատրվանները գործում էին, սիրամարգները սիգալով ճեմում էին ծաղկազարդ պարտեզների մեջ։ Սևամորթ և սպիտակամորթ սպասավորները թիվ չունեին։ Մի բարձր աստիճանավոր ապարանքի գլխավոր մուտքի առջև մեզ ընդունեց։ Մենք անցանք մի քանի բակերից, որոնք մինը մյուսից ավելի գեղեցիկ էին։ Խաղացող ջուրը, ծաղիկը և կանաչեղենը, արևելքցու սիրելիները կենթանացնում էին բոլոր բակերը մի սքանչելի սրտապարար շքեղությամբ։ Սենյակների լուսամուտները զարդարված էին գույնզգույն ապակիներով, իսկ նրանց պատերի վրա նկարված պատկերները ներկայացնում էին զանազան առասպելաբանական ավանդությունների գեղեցիկ տեսարաններ։ Այդ տերևների և ճոխության մեջ ծածկված բնակարանը, որ սովոր էր ամբողջ գիշերները լուսացնել նվագներով, երգերով ու պարերով, ուր շալերի, մետաքսի և գոհարների մեջ հանգչում էին երկրի ամենաընտիր գեղեցկուհիները, այդ սիրո և վայելչության դրախտ էր, միևնույն ժամանակ մի դժողք լի սոսկումով և արտասուքով։ Նրա ներքին հարկի ստորերկրյա զնդաններում հեծում էին հարյուրավոր բանտարկյալներ։ Վերևում, շքեղ դահլիճների մեջ, նվագներ էր հնչում, իսկ ներքևում, մթին նկուղների մեջ, որոտում էին այդ թշվառների շղթաները։ Նրա ծաղկազարդ բակերի մարմարյա սալահատակը ոչ սակավ անգամ սրսկված է եղել անմեղ զոհերի արյունով, և նրա գեղեցիկ սաղարթախիտ ծառերը ոչ սակավ անգամ կախաղանի պաշտոն են կատարել։ Այդ բոլորը կատարվել է խուլ պարիսպների մեջ, լուստի լույսի ներքո, և ավազանների խաղաղ հայելին ցոլացրել է իր մեջ եղերնական գործողությունների սոսկալի պատկերները։ Դրսի աշխարը երբեք տեղեկություն չէ ունեցել, թե ինչ է կատարվել ներսում։ Սերը, ուրախությունը, զեղությունը միշտ թագավորել է այստեղ գազանային անգթության հետ։ Երեխայությունից ես սովորած էի սարսափել, դողալ մեծ մարդերի առջև։ Այդ պատճառով մինչև փաշային ներկայանալը ինձանում սիրտ չէր մնացել։ Ասլանը նկատեց իմ երկչոտությունը և մի կողմից հանդիմանելով, մյուս կողմից խրախուսելով, ասաց. «Դու տակավ ինձ տրկահոգության մեջ ես մնացել. Ինչու ես շփոթվում, միթե նա էլ քեզ նման մարդ չէ, միթե ահեղ աստուծո առջև պիտի դուրս գաս»։ «Ես փոքրինչ հոգի առա, ավելի ամաչելուց, քան թե քաջալերություն ստանալուց»։ Փաշան, եթե կարելի է այսպես կոչել, մի ահագին մսեղեն բլուր էր, հաստ փորով, հաստ գլխով, հաստ ձայնով, մի խոսքով, նրա մեջ ոչինչ նուրբ և տաշած բան չկար։ Նուրբ էր նրա մեջ միայն տաճկական բարձր պաշտոնակալի բնական խելքը, խորամանկությունը, կեղծավորությունը, որ նենգավորության էր հասնում։ Նա խիստ քաղաքավարությամբ ընդունեց մեզ, և իր մանկլավիկների օգնությամբ, որոնք նրա աջ ու ձախ թևքերից բռնելով վեր բարձրացրին, կանգնեց և մի քանի քայլ փոխելով մոտեցավ բռնեց Ասլանի ձեռքը։
«Իմ բախտավորությանը չափ չկա», ասաց նա, «որ իմ տան շեմքը արժանանում է ընդունել ձեզպես թանկագին հյուրին, պարոն բժշկապետ»։
Փաշան Ասլանի աչը չթողեց իր ձեռքից, տարավ նրան, նստեցրեց իր մոտ աջ կողմում։ Ես մնացի ոտքի վրա կանգնած, դահլիճի դռան մոտ։ Գիտեի այդ սովորությունը, և մի քանի անգամ տեսել էի, թե ինչպես զինված ծառաները սպասավորում են իրենց տիրոջը, հենց միևնույն սենյակում, ուր նա ընդունելություն է գտնում մի օտարի մոտ։ Ծառան այդ դեպքում թիկնապահ է, մի քաջ վերահսկող է, որ ձեռքը իր սրի կոթի վրա դրած, ամենայն զգուշությամբ նայում է իր տիրոջ վրա։ Երբ նրա կյանքին մի որևիցե վտանգ է սպառնում, նա պահապան հրեշտակի նման օգնության է հաստում։ Ես այդ դիրքն էի բռնել։ Փաշայի առաջին խոսակցությունը այն աստիճան քաղց էր, սահուն և գրավիչ էր, կարծես մի շաբաթ առաջ սերտել էր այն ջերմ, սրտից բխած խոսքերը։ Բայց ոչ թե մի շաբաթ առաջ, այլ իր ամբողջ կյանքում նա սերտել էր այդ խոսքերը։ Օտարերկրացու մոտ այդ հրեշները վերին աստիճանի բարի և քաղաքավարի են, իսկ իրանցների մոտ մի խստասիրտ գազան։ Հետո խոսակցությունը ձևականից ավելի սովորական դարձավ։ Խոսում էր նա, ինչ որ առհասարակ խոսում են մի ճանապարհորդի հետ, այն ևս եվրոպացի ճանապարհորդի հետ։
«Հանգիստ անցավ ձեր ճանապարհորդությունը, պարոն բժշկապետ», հարցնում էր նա։ «Հույս ունեմ, մի որևիցե անախորժություն պատահած չի լինի ձեզ հետ»։
«Առանձին ոչինչ չէ պատահել, ամեն տեղ սիրալիր ընդունելություն էի գտնում», պատասխանում էր Ասլանը։
ուրիշ կերպ չէր կարող լինել։ Ես ինձ բոլորովին անպատված կհամարեի, եթե իմ կառավարությանը հանձնված երկրում դուք մի ամենաթեթև նեղություն անգամ կրած լինեիք։ Եվրոպացիք առհասարակ խիստ աննպաստ կարծիք ունեն մեր երկրի մասին։ Համարում են վայրենիների աշխարհ, ուր գլխի մազից օգուտ քաղելու համար մարդկանց կառափներ են կտրում։ Մենք շատ ուրախ ենք լինում, երբ երբեմն մեր կողմերում հանդիպում են եվրոպացի ճանապարհորդներ։ Գոնե այդ կարծիքը մասամբ կփարատեին մեր մասին։
Եվրոպացի ճանապարհորդներից ոմանք շատ լավ կարծիքներ են հայտնել ձեր երկրի մասին, նկատեց Ասլանը։
Արդարությունն էլ այդպես է պահանջում, այդ գոնե առիթ կտար եվրոպացիներին մեր երկրից չվախենալ, և մենք ավելի հաճախ հարաբերություններ կունենայինք միմյանց հետ, և մեր երկրի քաղաքակրթությունը ավելի և ավելի կծաղկեր։ Իրավ է, երբեմն մասնավոր անկարգություններ պատահել են, որտեղ չեն պատահում նրանք, բայց այդ եղել է ավելի հին ժամանակներում։ Իմ կողմից կատարյալ անհամեստություն կլիներ, պարոն բժշկապետ, իմ բերնով ձեզ ասել, դուք կարող եք այդ և ուրիշներից տեղեկանալ, որ այն օրից, երբ ես ոտք կոխեցի այդ երկրի վրա, գայլն ու գառը միասին են ապրում, որպես երկու հարազատ եղբայրներ։
Այդ ես տեսա, ասաց Ասլանը ժպտելով։ Այդ միջոցում ներս մտավ մի լավ հագնված մանկլավիկ, մի ձեռքում բռնած ուներ արծաթյա փոքրիկ սրճամանը, մյուսում մի գեղեցիկ արծաթյա մատուցարան, որի վրա դրած էին երկու չինական հիանալի ֆինջաններ, նույնպես արծաթյա տակերի մեջ։ Նա, տեղային սովորության համեմատ, լցրեց ֆինջաններից մեկը, նախ տվեց փաշային։ Իսկ փաշան, իր հյուրին առանձնապես պատվելու համար, իր ստացած ֆինջանը իր ձեռքով տվեց նրան, և Ասլանը շնորհակալությամբ ընդունեց։ Փաշան վերառեց երկրորդ ֆինջանը։ Մանկլավիկը սենյակից դուրս գալու ժամանակ լռությամբ անցավ իմ մոտից և թևքով կամաց իմ կողքին բոթեց։ Դա արդեն նշան էր, որ ես դուրս գամ նախասենյակը, որ ինձ էլ ղահվե խմացնե։ Բայց ես չշարժվեցա իմ տեղից, և այդ շատ զարմացրեց նրան։ Ղահվեից հետո մի այլ մանկլավիկ, ավելի լավ հագնված, նարգիլե ներս բերեց, որը իր գեղեցկությամբ բոլորովին ինձ ապշեցրեց։ Նրա գլուխը, որի մեջ թամբաքու և կրակ էին դրած, շինված էր զուտ ոսկուց և զարդարած թանկագին քարերով։ Օձապտույտ Բուլղարիի ծայրը շինած էր մի թզաչափ երկարությամբ դեղին սաթից, որ նույնպես բռնված էր ոսկու մեջ։ Նարգիլեի տակը, որի մեջ ջուր էր ածած, շինված էր ադամանդի նման փայլուն բյուրեղից, որ զարդարված էր գույնզգույն ծաղիկներով։ Փաշան նարգիլեի վերաբերությամբ նույն քաղաքավարությունը գործդրեց, ինչ որ ցույց տվեց ղահվեի ժամանակ, այսինքն նախ ինքը ընդունեց սպասավորից, հետո իր ձեռքով առաջարկեց Ասլանին։
«Դուք արդեն փոքրի շատ ընտելացել եք մեր սովորություններին», ծիծաղելով նկատեց փաշան։ «Ինչպես է թվում ձեզ մեր նարգիլեն»։
«Ես խիստ ախորժանոք ծխում եմ, Պոլսում սովորեցի», պատասխանեց Ասլանը։ Ղահվեն և նարգիլեն ընդհատեցին նրանց խոսակցությունը։ Փաշան, կամենալով շարունակել այն, վարպետությամբ հարցրեց.
«Հա, մոռացա, ինչ բանի վրա էինք խոսում»։
«Դուք ասում էիք, որ հիմա գառն ու գայլը միասին են ապրում»։
«Այո, հենց այստեղ ընդհատվեցավ մեր խոսակցությունը, որովհետև սիրտս լցված է. Թույլ տվեցեք ինձ, պարոն բժշկապետ, փոքրինչ շատախոս լինել. Եվրոպան մեզ մեղադրում է մեր անմարդասիրական վարմունքի մասին քրիստոնյաների հետ. Իբր թե նրանք ճնշված են մեր երկրում, հալածված են, մի խոսքով, ինչ չարիքների մեջ ասեք, չեն զրպարտում մեզ. Բայց հավատացած եղեք, որ քրիստոնյաների վիճակը ավելի լավ է, քան թե մահմեդականներինը. Մեր երկրում ամեն տեղ քրիստոնյաներին առավելություն են տալիս. Մենք նրանց ազատել ենք շատ պարտավորություններից, որ կատարում են միայն մահմեդականները. Օրինակ, զինվորագրությունից, որ նրանց շատ ծանր է թվում։ Ես ինքս առանձին հոգ եմ տանում իմ կառավարությանը հանձնված երկրում քրիստոնյաների վիճակը բարվոքելու համար, որպեսզի նրանց բեռը ավելի թեթև լինի և նրանց ապրուստը ավելի ապահով լինի։ Շնորհակալ եմ, որ քրիստոնյաները իրենց կողմից հասկանում են իմ նրանց մատուցած ծառայությունները, և ամիս չէ անցնում, որ իրենց երախտագիտությունը չարտահայտեին, որտեղ որ հարկն է։ Ձեզ այս րոպեին ցույց կտամ, պարոն բժշկապետ, մի նոր հանրագիր, որ պատրաստված է երկու օրինակ. մեկը Պորսի հայոց պատրիարքարանը ուղարկելու համար, մյուսը բարձրագույն դուռը ուղարկելու համար։ Դրանց մեջ հայ հասարակությունը հազարավոր ստորագրություններով հայտնում է իր խորին գոհունակությունը իմ կառավարությունից, և միևնույն ժամանակ ցույց է տալիս իմ բախտավոր դրությունը և բարորությունը։
Նա հրամայեց սպասավորին, որ ոտքի վրա կանգնած էր իր մոտ, բերել իր թղթապանակը։ Նրա միջից դուրս հանեց մի քանի թերթեր, ծածկված բազմաթիվ կնիքներով և ստորագրություններով, որոնց մեջ առաջին տեղը բռնում էր հայոց հոգևոր առաջնորդի կնիքն ու ստորագրությունը. Հետո դրված էին զանազան հայ բեկերի, էֆենդիների և նշանավոր անձինքների ստորագրությունները։ Այդ թղթերը ոչ սակավ զարմացրին թե Ասլանին և թե ինձ, բայց երբ վերադարձանք տուն, վարպետ Փանոսը մեզ բացատրեց, թե որպիսի պխտոր աղբյուրներից էին բխում այս տեսակ շնորհակալությունները։ Փաշան կարծելով, թե լավ ազդեցություն գործեցին ցույց տված թղթերը իր հյուրի վրա, շարունակեց.
«Մենք շատ պիտի ամաչեինք քաղաքակիրթ Եվրոպայի առջև, պարոն բժշկապետ, որ այժմյան լուսավոր դարում մեր երկրում ազգերի և կրոնների խտրություն լիներ, որ մենք հալածեինք քրիստոնյային, որովհետև նա մեր ազգին և կրոնին չէր պատկանում. Իրավ է, որ մեր մահմեդական ժողովուրդը դեռ ոչ բոլորովին թոթափել է վաղեմի նախապաշարմունքը. Նա դեռ բավական մոլեռանդ է մնացել. Բայց որտեղ չկա այդ մոլեռանդությունը? Մինչև այսօր Եվրոպայում անգամ տեղ-տեղ հալածվում են հրյաները. Իսկ մեր կառավարությունը այժմ ամեն ջանքով աշխատում է կրթության միջոցով ոչնչացնել ժողովրդի մոլեռանդությունը. Եվ այդ նպատակով դպրոցների թիվը մեր երկրում օրը-ստորե բազմանում է. Մենք մինչև անգամ հոգ ենք տանում և հայոց դպրոցների հառաջադիմության մասին. Այգեստանում կա մի նշանավոր դպրոց, որը գտնվում է իմ առանձին խնամակալության ներքո. Ես իմ սեփական միջոցներից այդ դպրոցի վարժապետին թոշակ եմ տալիս».
«Վարժապետը ինչպես մարդ է, ընդունակ է իր պաշտոնին», հարցրեց Ասլանը։
«Ամենապատվական մարդ է, մեր քաղաքի հայ գիտնականների մեջ նրան կարելի է առաջինը համարել»։
Փաշայի խոսքը Սիմոն Պատվելիի և նրա դպրոցի մասին էր։ Ասլանը այնպես ձևացրեց իրեն, որ ամենևին տեղեկություն չունի այդ դպրոցի մասին։ Խոսակցությունը դարձյալ ընդհատվեցավ, երբ մանկլավիկների մի խումբ գեղեցիկ արծաթյա մատուցարանների վրա դրած ներս բերեցին զանազան տեսակ անուշահոտ շերբետներ և զանազան տեսակ քաղցրավենիք և խմորեղեններ, պատրաստված նուշով և հոտավետ համեմներով։ Փաշան իր ձեռքով ընտրում էր անուշ պատառները և առաջարկում էր Ասլանին.
«Փորձեցեք այդ փախլավայից», ասում էր նա. «Հայոց առաջնորդը սաստիկ սիրում է այդ փախլավան. Երբ որ նա ինձ մոտ է գալիս, եթե փախլավա չլինի, անպատճառ դժգոհ կմնա»։
«Իրավունք ունի հայոց առաջնորդը», պատասխանեց Ասլանը. «Բավական լավ է պատրաստած».
«Դուք ծանոթ եք նրա հետ»։
«Ոչ, ես դեռ չեմ տեսնվել նրա հետ»։
«Անպատճառ պետք է տեսնվել. ես ձեզ խորհուրդ կտայի տեսնվել նրա հետ, դուք շատ գոհ կմնայիք. Նա պատվական մարդ է, ամենապատվական մարդն է. Գալվան և հայոց առաջնորդին չտեսնել, դա միևնույն կլիներ, որպես գնալ Հռոմ և պապին չտեսնել»։
«Ես ձեր խորհրդից օգուտ կքաղեմ», ասաց Ասլանը. «Առանց հայոց առաջնորդի հետ տեսնվելու այդ քաղաքից չեմ հեռանա»։